tak už se to asi dozvíme, jak je to s tím modrým Šeberovem. Já jsem nejdřív přemýšlel o tom, jestli se to netýká třeba jako parkování, že by se tady udělaly ty čáry, nebo jestli nebudeme mít něco jako modrý život, že bychom si zapisovali, jestli máme vyčištěné zuby a tak. A pak mě napadlo se podívat na volební mapu, jestli to náhodou tam nebylo modrý, ale všecko z cajk, jo. Takže prostě, teď už nám to musí říct Martin. Ale předtím přečtu ten text, ze kterého se bude vycházet. Je to ze Skutků z 5. kapitoly. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví. A nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Prosím, Martina.
Nezemři. Don't die. Slyšeli jste o tomhle hnutí? Tohle hnutí založil americký milionář Brian Johnson, který se snaží prodloužit svůj biologický věk s cílem zpomalit stárnutí a ideálně celý proces stárnutí zvrátit a znovu otevřít tu věčnou otázku, jestli člověk může překonat smrt. Jeho cesta začala tím, že ačkoliv byl velmi bohatý a úspěšný, byl jen kousek od toho si vzít svůj vlastní život, protože zjistil, že život je marnost. Od pocitu marnosti se dostal až k touze po věčnosti. Skrze velmi specifický styl života. Říká tomu protokol, blueprint. Je to pravděpodobně nejvíce zkoumaný a měřený člověk na světě. Sleduje na sobě stovky biomarkerů. Každý malý detail v jeho životě je pečlivě naplánovaný k jedinému cíli, právě zvrátit stárnutí a ideálně smrt. Ráno bere přes 60 doplňků. Jeho dieta neobsahuje jedinou zbytečnou kalorii navíc. Poslední jídlo sní v 11 hodin dopoledne. Má perfektní spánek, má perfektní vodu, má perfektní vzduch ve svém domě. Cvičí aspoň hodinu denně. Nechává se neustále sledovat ultrazvuky, MRI, genové terapie, transfuze plazmy, hyperbarické kyslíkové terapie a spousta dalších věcí, co ani nevím, co znamenají. Za rok ho to stojí 2 miliony dolarů. Proč to všechno dělá? Jeho přesvědčení je, že jsme na prahu technické a technologické revoluce, a že dokážeme se jednoho dne stát nesmrtelnými. A dělá proto všechno, aby zpomalil svůj věk, aby se toho dožil a mohl žít věčně. A Brian Johnson není jediný, kdo je fascinován dlouhověkostí a touhou po věčnosti. Lidé odjakživa hledali a zkoumali způsoby, jak se dožít co nejdelšího věku a jak svůj život co nejvíce zkvalitnit. Jak žít dobře, šťastně. A byli fascinováni místy, kde se tohle z nějakého důvodu skutečně dělo. Kde se lidé z nějakého důvodu najednou dožívají třeba o 10 let víc než jejich sousedé. Víte, jak se těmto zónám říká? Modré zóny. Modrá zóna je místo, kde z nějakého důvodu se lidé dožívají delšího věku života než jejich sousedé. Představte si to, jako kdyby v Jesenici se lidé dožili o 10 let více než tady na Šeberově. Tak bychom chtěli vědět, co dělají tak úžasného, nebo v čem je to tajemství, že se jim takhle prodlouží věk. Možná jste o těch místech slyšeli. Jedno je například v Japonsku, Okinawa, jedno na Sardinii, jedno v Řecku, jedno v Kostarice, jedno v Kalifornii. Dokázali byste si tipnout, jaké jsou ty faktory, kterým vědci připisují, proč se zrovna v těchto místech dožívají vyššího věku? Byl by někdo odvážný si tipnout? Je jich 9. Já jsem je zkrátil na 5. Většina lidí si vždycky tipne, že to je zdravá strava. Jedí dobře. Druhý faktor, který si lidé většinou tipnou, odhadnou, je pohyb. Lidé mají pohyb, cvičí nebo dělají nějakou fyzickou aktivitu. A tam většinou končíme. Ale ty další věci jsou mnohem zajímavější. Třetí důvod je rodina. Být blízko svojí rodiny, mít dobré vztahy se svojí rodinou. Další věc je mít v životě smysl a účel, vědět, proč ráno vstávám, proč tady vlastně jsem. A ten poslední, a myslím, že ten nejdůležitější, a to doufám, že teď už chápete, kam tím vším mířím, je společenství, komunita. Vědci, když zkoumali přes 300 těchto dlouhověkých lidí, tak zjistili, že jenom ze stovky jich 5 nepatřilo žádné komunitě založené na víře. Všichni ostatní byli součástí nějakého úzkého společenství. A tak dnes každý mluví o dlouhověkosti. Mám pocit, že každý druhý podcast se dneska zabývá dlouhověkostí. A řešíme, jak si zlepšit kvalitu života, jak se dožít více let. Jaké doplňky brát, co jíst, jak se pohybovat, jak cvičit, kolik mám sníst bílkovin, jaké je naše zásobování kyslíkem, jaká je síla našeho gripu. Ale jak ty modré zóny i ostatní studie ukazují, není to to nejdůležitější, není to ten největší faktor, který ovlivňuje, jak kvalitní bude náš život a kolika let se dožijeme. Velmi zajímavá studie, která běží na Harvardu už 85 let, je to asi nejdelší běžící studie, zhodnotila právě ty jednotlivé faktory, které se nejvíce propisují na dlouhověkost a kvalitu života. A nejvíce bylo právě to, jaké člověk má vazby, v jakém společenství žije. Bylo to mnohem důležitější, než kolik má peněz, nebo jak moc cvičí, nebo jak moc jí. Některé studie uvádějí, že silné sociální vazby a vztahy jsou spojené s 50% vyšší šancí na přežití. Ne na lepší život, na přežití. Říká se, že chronická osamělost a izolace představuje pro zdraví srovnatelné riziko jako kouření asi 15 cigaret denně. To není doporučení, že když budeme mít dobré vztahy, tak můžeme jít vykouřit 15 cigaret denně. Ale ukazuje to, jak moc to má velký dopad na to, jaký život budeme žít. A jak to tedy všechno souvisí s naší sérií o církvi, o šeberovské církvi a textem, který jsme četli? Nevím, jak vy, ale já jsem se vždycky sám sebe ptal, proč je v Biblii tak velký důraz na společenství, na církev? Proč je Pavel církví úplně posedlý? Každý jeho list je v podstatě nějakým listem nějaké církvi. Copak nestačí prostě věřit v Boha a mít s ním intimní, blízký vztah? Není to přece to nejdůležitější? Proč se musíme nutit chodit do společenství, kde je hodně lidí, které neznám? Pro introverta to zní spíš jako peklo. A ještě, že tady už nemáme Roberta, který nás ještě nutil si podávat ruce. Proč do toho prostě tahat ty lidi, kteří vás stejně jednoho dne zklamou? Kterým nejde věřit, kteří umí zranit a ublížit? Já sám jsem vyrostl v církvi a možná právě proto jsem to viděl v první linii. Jak lidé všechno většinou komplikují. Jak se neustále dohadují, jak vytvářejí problémy, kde nejsou, jak jsou většině nespokojení. A člověk udělá cokoliv, tak se stejně nikomu nezavděčí. A k tomu přidáme problém, že máme tisíce denominací, že se v tom ani sami nevyznáme. Když to chceme někomu vysvětlit, kdo je mimo církev, tak si začne klepat na čelo. Do toho přidáme naší úžasnou církevní historii. A říkáme si, proč to teda vlastně takhle děláme? A to vám chci říct, proč to dneska takhle děláme. Protože náš život se prostě bez společenství neobejde. Náš život se bez úzké komunity neobejde. Náš život se bez hlubokých vztahů neobejde. Náš život trpí, pokud nejsme součástí komunity. Náš život chřadne, pokud nemáme vybudované silné a hluboké vztahy s ostatními lidmi. My to možná nevidíme, my si to možná neuvědomujeme, ale data a věda nám to jasně říkají. Církev najednou nemusím vidět jako něco, kam musím chodit. Jako nějakou povinnost, kterou musím přetrpět. Jako něco, co mě určitě jednoho dne stejně zklame. Ale najednou to můžu vidět jako ten lék, jako dar pro člověka, který doslova léčí nejen duši, ale i tělo. Je to dar, který mi může zkvalitnit a prodloužit život. Kdo nechce mít lepší a delší život? Kdo nechce být víc zdravý? Vemte si církev. A tento dar byl celou dobu před námi. Vždyť od prvních stránek Bible slyšíme tu samou zprávu. Není dobré, aby člověk byl sám. Není dobré, aby člověk byl sám. A na prvních stránkách Bible slyšíme o důležitosti rodiny. Cti otce svého a matku svou. Proč? Abys byl dlouho živ. Je to tam. A čteme o důležitosti mít v životě smysl a cíl. O tom je celá Bible. Jak apoštol Pavel říká, žít je pro mne Kristus a zemřít zisk. To je můj cíl, tam já směřuji. Kristus je můj život. A důležitost společenství? Každá stránka Nového zákona ukazuje na důležitost společenství. A teď jsme v posledních týdnech četli každý text, a každé slovo, které ukazovalo na to, že společenství byl základ tehdejší církve. Slyšíme v těch textech od druhé kapitoly, když jsme začali tu sérii, až po tu pátou, ten samý refrén. Byli spolu, byli jedné mysli, byli jednoho srdce, svorně se scházeli, byli spolu. Skutky druhá kapitola. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, nebo skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu. Čteme skutky čtvrtá kapitola. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. A čteme skutky pátou kapitolu. Mezi lidem se rukama apoštolů dalo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví. To je jednotící tón prvních kapitol knihy skutků. To je, kde vidíme, co dělá církev v církvi. Co je její pravá identita a na jakých základech vznikla. Byli spolu, byli jedné mysli, jednoho srdce, svorně se scházeli. Protože církev není instituce, není struktura, není klub, není budova, není majetek. Církev není nedělní bohoslužba. Církev je svolané společenství lidí. To je samotný význam toho slova církev, eklézia, svolaný lid, nic víc, nic míň. Jsou fyzicky spolu, jsou jedné mysli, jsou jednoho srdce, svorně se scházejí, protože je povolal Ježíš. Ježíš sice volá jednotlivce, ale nekončí u toho jednotlivce. Svolává lidi dohromady, fyzicky. Teď patříš mně, připoj se k ostatním, kteří jsou také moji, kteří mi také patří. Miluje, poznávej je, pomáhej jim, pozbuzuje, napomínej je, motivuje, aby vaše víra rostla, abyste rostli v poznání Boha. Učte se spolu, kažte evangelium, získávejte mi učedníky, modlete se, zpívajte, buďte spolu. A tahle důležitost společenství a hlubokých vztahů je spojená se samotnou boží existencí. To není náhoda, že to je tak, jak to je. Náš Bůh totiž není žádný samotář. Není to osamělý absolutní vládce. Jeho bytí vystihujeme jiným slovem. Trojice. A často nevíme, co máme s trojicí dělat, jak ji vysvětlit, jak ji uchopit. Většinou se do toho zamotáme, ale pokud je jedna věc, která nám trojice může pomoct, tak je to právě to, že v trojici existuje vztah. Protože pokud jsme stvořeni k božímu obrazu a Bůh je trojice a jednotlivé osoby mezi sebou žijou ve společenství a hlubokém vztahu, je to samé zakodováno i v nás, v naší DNA. Je v nás zakodována tahle potřeba po společenství a po vztahu. Touha být milován, touha být přijímán. Církev zrcadlí tenhle vztah, který existoval vždycky mezi jednotlivými osoby Boží Trojice. Otec miluje syna, syn miluje otce a duch je jakoby zosobněním této lásky. A nyní skvělé, že právě v identitě našeho Boha je tahle láska a takhle hluboké společenství. Že Bůh není jen nějaký osamělý vládce, který si nás musel stvořit, aby poznal, co je vlastně vztah. A je to základem naší identity, je to základem toho, jak fungujeme, co potřebuje naše tělo, co potřebuje naše mysl. A vysvětluje, proč naše tělo někdy chřadne a slábne, pokud nám něco takového chybí. A vidíme to také na největším přikázání, které nám dal Bůh. My rádi skončíme u toho prvního, miluj Boha. Ale to druhé největší, miluj bližního svého, patří do toho prvního přikázání. Můžeme argumentovat, že to nejsou dvě přikázání, ale jedno. Stejně jako apoštol Jan ve své epištole, kdy říkal, ty říkáš, že miluješ Boha a nenávidíš svého bratra? Tak jsi lhář. To není možné. On argumentuje, že pokud nemiluješ svého bratra, tak nemůžeš milovat Boha. Tak je jednoduché říct, já miluji Boha, ale s tímhle nechci mít nic společného. Stejně jak když říkáme, jak nám strašně záleží na těch chudých a opuštěných někde daleko, na jiném kontinentu ideálně. Za ty se modlíme, ale často nepomůžeme tomu, kdo je vedle nás a potřebuje pomoc. Byli spolu, byli jedné mysli, byli jednoho srdce, svorně se scházeli. jak jednoduše se můžeme od tohohle základu vzdálit. Když se právě může z toho společenství stát jen ta nedělní bohoslužba. Kdy přijdeme, sedneme si, skritizujeme kázání a jde se domů. A já mám moc rád naše nedělní bohoslužby. Ale pokud se z nedělní bohoslužby stane jen výkladní skříň, za kterou už nic dalšího není, tak je to celé k ničemu. Jak rychle se z nás můžou stát jen pasivní diváci, kteří se komfortně usadí do tady našich sedaček, kteří hodnotí, bodují. Někdy nám už chybí jen, aby jsme nechali tu recenzi na Google. Dneska to bylo zase dlouhé, Martine. A Petře, ty chvály byly takový utahaný. A Markéto, je tady zima. Kde je Markéta? Tamhle. Není to, jak často je to naše mysl nastavená, že přijdu a pasivně ho jenom hodnotím. Kdy se stalo, že z církve je jen intelektuální cvičení, kdy si přijdeme poslechnout kázání? Na Kateřinu přijdu a na Martina už ne. Samozřejmě všechny jména, co jsem tady zmiňoval, jsou fiktivní a smyšlená. Kdy se stalo to, že do církve jen chodím, místo abych církví byl? Kdy se stalo to, že do církve jen chodím, místo toho, abych já byl církví? Abych mluvil s ostatními, abych nezmizel, ještě než všechno skončí? Kdy přijdu jenom, abych si poslech kázání. Místo toho, aby jsme tady byli fyzicky spolu, společně chválili našeho Pána, skrze zpěv, skrze kázání, skrze naše rozhovory, skrze kávu, skrze cokoliv. Kdy se stalo to, že církev pro nás mimo neděli v podstatě přestane existovat? Říkáme, že jsme přišli poslechnout si Boží slovo, ale kdy jsme se naposled nechali Božím slovem skutečně proměnit? Kdy jsme naposled udělali skutečně nějakou změnu v našem životě? Kdy jsme se naposled nechali Duchem svatým usvědčit z našeho hříchu? Jsme přehlcení informacemi a kázáním a učením, ale kdy začneme konat? Já sám miluji kázání. Kdyby bylo na mě, tak nedělní bohoslužba bude jenom kázání. Naše kázání jsou moc krátká. Kde je ale ovoce toho všeho? Máme přístup tolika zdrojím, tolika informacím, neustále něco posloucháme, ale kde je vidět ta proměna? Kde je vidět to ovoce? Církev je prostě mnohem víc než jen tohle. Církev není místo, kam jdeme. Církev jsme my, církev jsem já, církev jsi ty. Se všemi problémy, se všemi nedokonalostmi, ale jsme povoláni do tohodle společenství jedním Pánem. Být spolu, být jedné mysli, být jednoho srdce, svorně se scházet. My víme, že církev může i ničit a páchat zlo a být nedokonalá. A máme tady spousta lidí, kteří mají šrámy na těle i na duši po tom, co zažili v církvi. A takhle to bylo vždycky, když jenom pár veršů před tím textem, který jsme četli, je text o Ananiášovi a Safiře, kteří byli odsouzeni tehdy za jejich lež, přetvářku a pokrytectví. A to my všichni dobře víme. Víme všechno, co je z církví špatně. Ale já chci, aby jsme věděli, co je všechno z církví dobře a jaký moc potřebujeme. Že církev totiž může být tím lékem pro náš život, pro naši duši. A když si to uvědomujeme, tak ji neskutečně potřebujeme. Je to ta životadárná pilulka, která se ale nedá koupit a zapít doma v neděli v 10 hodin ráno. Proto, aby jsme ji mohli konzumovat, musíme být spolu. Musíme žít spolu, vytvářet spolu vztahy, bavit se spolu, pomáhat si. A proto je mým velkým přáním pro nás všechny, aby naše společenství nebylo jen o nedělní bohoslužbě, nebylo jen o tom, jaké kvalitní nebo nekvalitní kázání a kdo zrovna stojí tady, nebo kdo zrovna zpívá. Pokud někdy koukáte na náš web a zjišťujete, kdo bude kázat, abyste věděli, jestli přijít nebo nepřijít, tak to prosím nedělejte. Pokud odjíždíte tady z kostela a ptáte se vaší druhé polovičky, tak jak se ti líbilo kázání, tak to prosím nedělejte. Tohle není divadlo, tohle není kino. Tohle je společenství. Tohle je církev. Chodíme sem, aby jsme byli spolu, byli jedné mysli, byli jednotného srdce, svorně se scházeli pro slávu Boží, pro jeho chválu. Naše společenství musí být víc než jen krásná modlitebna, musí být víc než nová střecha, kterou nutně potřebujeme. Musí být především láska k druhým, pomoc, empatie, společenství s těmi, kteří třeba nejsou můj šále kávy a normálně bych se s nima asi nebavil, protože by nikdy nebyli v mojí bublině. Ale i o tom je společenství. A nebylo by úžasný, kdyby jsme díky takovéhle lásce, silným vztahům, silné komunitě, silnému společenství udělali ze Šeberova další modrou zónu. Okinawa, Sardinie, Šeberov. Mně se to líbí. Možná vám to zní nemožně. Možná by se musel stát nějaký zázrak. Ale však zázraky doprovázely tehdejší církev. V tom refrému, který jsme četli, vždycky je napsáno a Bůh ukazoval skrze svoji církev veliké zázraky a mocné divy. Zázraky se totiž nedějí bez církve, ale skrze církev, skrze nás. Bez nás to nepůjde. Za nás to nikdo jiný neudělá. Neudělá to za nás ani náš kazatel. Neudělá to za nás ani naše staršostvo. Je to na každém z nás a na tom, jestli necháme náš život prostoupit moc a sílu ducha, jako tehdejší učedníci, jako tehdejší křesťané. Nemůžeme jen stále čekat v té horní místnosti. A teď to není narážka na galerii. Nemůžeme jen čekat a poslouchat. Musíme vyběhnout ven. Musíme začít konat. Musíme začít něco dělat. Není to o tom, že si sem stoupnu a řeknu, tady jsem, snažte se, bavte mě, ať to stojí za můj čas. Je to o tom, že sem přijdu a řeknu, tady jsem, jak můžu pomoct, jak můžu sloužit, jak se můžu zapojit, kdo potřebuje moje pozbuzení, kdo potřebuje moji blízkost, jak můžu projevit lásku druhým. Proto přestaňme do církve chodit, ale začneme církví být. Přestaňme být divákem, ale začneme být tím, kdo je aktivním účastníkem. Se svým místem a se svým úkolem. Že náš Bůh nám dává společenství církev jako obrovský dar pro náš život, který doslova dokáže prodloužit váš život. Na začátku jsem vám říkal o Brianovi Johnsonovi, který musí utratit $2 miliony, aby zpomalil své stárnutí. Ježíš má pro vás lepší nabídku. Ježíš vám také říká, nezemři. Vždyť proto přišel. Ježíš přišel, aby nabídl věčný život. Aby žádný, kdo v něj věří, nezemřel, ale měl život věčný. Místo smrti a odvržení od Boha, kterou jsme si zasloužili, získáváme život věčný a hluboký vztah nejen k němu, ale i k ostatním lidem. Protože k tomu věčnému životu nesměřujeme sami. Jsme spolu, jsme jedné mysli, jsme jednoho srdce. Svorně se scházíme. Proč? Pro jeho jméno, pro jeho chválu, pro jeho království. Amen.